Nitong mga nagdaang taon, ang mga migrante ay malimit mangisda sa baybayin ng Victoria. Ang mga sumusubok mangisda sa baybayin ng Lake Eildon, Newport at Docklands ay nakakahuli ng isdang ipinakakain sa kanilang pamilya. Isang lalaking Vietnamese na ayaw magbigay ng pangalan ay nangingisda sa Newport at Docklands nitong nagdaang 10 taon. Iniisip niya na ang mga nahuhuli niyang isda sa lugar ay ligtas kainin. Ganoon din ang ginagawa ng isang lalaking Lebanese na ayaw ding magbigay ng kanyang pangalan. Nangingisda siyang kasama ng kanyang ama sa parehong lugar nitong nagdaang 50 taon. Magbuhat nang siya ay 5 taong gulang pa lamang. Sinabi niya na ligtas kainin ang mga huli niyang isda dahil karamihan sa kanila ay mga tinatawag na migratory fish katulad ng snapper, Australian salmon at whiting sa halip ng mga lokal na isdang kagaya ng bream o flathead. Kinakain din ng residenteng Seth ng Newport ang nahuhuli niyang isda.
Of course. I don't think there's any problem with it. The water was tested frequently. Heavy metal levels are low. The only problem is sometimes after it's rained a lot, E. coli levels can be slightly higher.
Sa kabila nito, sinabi naman ng mga otoridad na ang mga kontaminadong isda ay maaaring nahawahan ng mga nagdaang pagawaan sa lugar. Sinabi ng Senior Health Advisor Dr. Brett Sutton ng Department of Health and Human Services na ilang patubigan sa lugar ay kontaminado ng kemikal.
The lower Yarra and Maribyrnong rivers can have increased levels of some chemicals, and one of the ones of concern are called PCBs, polychlorinated biphenyls, and these were used in various industrial products from the 1930s into the 1970s, and they can remain a long time in the environment.
Isang pag-aaral noong 2005 ang nagpakita na 2 sa bawat 15 palos ay nagtala ng mas mataas na level ng PCB, ang kemikal na hindi na ginagamit nitong nagdaang 35 taon. Sa isang pahayag sa SBS Radio, sinabi ng Melbourne Water ang namamahalang lupo ng pamahalaan na maraming dahilan kung bakit naapektuhan ang kalidad ng tubig kasama ang urbanisasyon, paglipat ng mga pananim, konstruksyon at ang agos ng tubig mula sa ulan.
Water quality in the estuary is not the only factor that contributes to the potential human health risks arising from fish. Fish species that live in the estuaries vary in how and where they feed, what they eat, how long they remain in the estuary, and whether they migrate and feed elsewhere for part of their life cycle. All of these factors will combine to influence the potential for fish to become contaminated.
Kasama sa mga lugar na sinasabing may PCB o mercury contamination ay ang Lower Yarra River, Maribyrnong River at bahagi ng Lake Eildon na malapit sa pinagmiminahan hanggang ngayon. Ipinaliwanag ni Dr. Brett Sutton kung bakit nakakabahala ang level ng kemikal sa patubigan.
Mercury can stay in the environment for a long period of time. But there is ongoing surveys where people do recreational fishing in some of those high-risk areas where mining has occurred in the past. And wherever there's an identified high level of mercury above the recommendations, then the Department of Health and Human Services will provide an advisory about limiting the fish intake according to the levels that are found. So the Murray isn't one of those areas.
Ang sobrang taas ng mercury ay makakaapekto sa paglago ng fetuses at mga kabataan at maaari ding makasira sa paningin at pagkilos ng mga nakakatanda. Ipinaliwanag ni Dr. Sutton ang mga patakaran ng Department of Health and Human Services tungkol sa pagkain ng isda.
Women of childbearing age and children under 16, the recommendation is that they shouldn't eat caught eels. And for everyone else, they should limit the eels they catch to 1 serve per month. It's useful that pregnant women are aware of it, women who are planning pregnancy or in childbearing age, and especially young children under 6 years of age. We recommend that shark, flake, or swordfish are not eaten more than once every 2 weeks, and then for the rest of the population, no more than once a week. And that's because they're predator fish that eat other fish, so the amount of mercury that can accumulate in their flesh is higher.
Upang makaiwas kumain ng mercury, inirekomenda din ng mga otoridad ang pagkain ng maliliit at mas batang isda basta nasa tamang legal na haba lamang. Iminungkahi din nila ang pag-aalis ng balat ng mga isda, taba at lamang loob bago lutuin at ihawin o lutuin sa oven sa halip na prituhin. Nagpalabas sa mga otoridad sa pangingisda ng mga patakaran tungkol sa recreational fishing. Subalit marami pa din ang hindi sumasangguni sa mga patakaran bago mangisda. Sinabi ni Seth, residente ng Newport, na walang sapat na karatula sa kanyang lugar upang balaan ang mga nangingisda tungkol sa mga hinuhuling isda kagaya ng nasa ibang estado.
If you go down to Hobart or anywhere in Tasmania, uh-huh. It's clearly signed where you should not consume fish from. If you go to Sydney, the same deal. Uh-huh. Not in Victoria, yeah. No, not in Victoria.
Idinagdag ni Seth na dapat gumawa ng karagdagang hakbang ang pamahalaan ng Victoria upang ipaalam ito sa mga tao at bawasan ang panganib ng pagkain ng isdang may lason. Sinabi naman ni Dr. Soto na nagsagawa na ng programa ang Department of Health and Human Services upang ipaalam ito sa mga tao.
Better Health Channel is accessed by a lot of people. I think sometimes we could do better in terms of other languages that people need information in. And, you know, it's always a balance between having information on absolutely everything and targeted information.
Samantala, maliwanag na ang babala sa pagkain ng isda mula sa ilang lugar ng karagatan ay hindi nakakarating sa ilang migrante na nagpapatuloy pa din sa kanilang pangingisda.